Të tij të fundit ka vizituar pikërisht këto 4 shtete. Do theksuar se kompanitë kineze me kredi pun nga Kina kanë ndërtuar autostradën Shkup-Shtip dhe për momentin janë duke punuar në ndërtimin e autostradës Kërçov-Ohër. Edhe gjatë vitit të pandemisë 2020-s, shkëmbimi tregtar mes Maqedonisë së Veriut dhe Kinës ka shënuar rritje, duke arritur vlerën prej 664 milionë euro, kundrejt një viti më herët, 2019-ën, kur shkëmbimi tregtar mes këtyre dy vendeve kishte arritur vlerën prej 636.3 milion eurove. Për Adion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kina ka shtuar kontrolin ndaj Hong Kongu duke miratuar një legjislacion të reformës së zgjedhore. Sipas ligjit të ri, Parlamenti i Hong Kongu do të zgjerohet nga 70 në 90 vende. Kritikët kanë pohuar se me këto levizje Kina po minon parimin një vend dy sisteme, por Pekini e mohon kët. Më shumë si materialin e vazhdim. 10 njerëz kanë vdekur pas një sulmi në veri të Mozambikut, tha Omar Saranga, një zëdhënës i qeverisë. 7 prej tyre u vranë në përpjekje për të shpëtuar rrethimit të një hoteli, tha ai. Qindra të tjerë, si vendas, ashtu edhe të huaj, thuhet se u shpëtuan nga hoteli. Zona është sulmuar nga militantët islamik që nga 24 marsi. Dëshmitarët kanë thënë se ishin fshehur derisa prisnin të shpëtonin për mesanijeve. Sipas tyre, plazhi ishte mbushur me trupa pa kokë të njerëzve, raporton BBC. Qindra njerëz tjerë, vendas dhe të huaj janë evakuuar nga qyteti Palma, u tha gazetarëve zëdhënësi qeverisë. Palma është një qendër logjistike për projekte ndërkombëtare të gazit me vlerë 60 miliard dollar. Një kontraktor britanik u vra kur kryengritës të dyshuar islamik sulmuan kompleksin e tij të hotelit, raportoi më herët The Times. Qeveria ende nuk e ka rivendosur kontrollin në qytet pas sulmit që nisën militantët më 24 mars. Dëgjues të nderuar, për shkak të një gabimi teknik, transmetuam një raport tjetër, ndërkohë tani ndjekim raportin për kontrollin që Kina ka shtuar ndaj Hong Kongu duke miratuar një legjislacion të reformës zgjedhore. Kina ka miratuar një plan të ri të reformës së sistemit zgjedhor për Hong Kongun që do të forcojë kontrollin e Pekinit mbi qytetin. Legjislacioni i ri u shkrua nga presidenti Xi Jinping, njoftoi media shtetërore më 30 mars. Ndryshimet ligjore japin një komisioni pro-Pekinit fuqin për të kontrolluar të gjithë kandidatët për parlamentin e Hong Kongut dhe për të zgjedhur shumë prej antarëve të tij. Kritikat kanë thënë se kjo reformë nënkupton fundin e demokracisë për Hong Kongun. Sipas ligjit të ri, Parlamenti i Hong Kongut do zgjerohet nga 70 në 90 vende. Komiteti i zgjedhjeve pro-Pekinit i Hong Kongut, i ngarkuar me zgjedhjen e shefit ekzekutiv të qytetit, do zgjedhë dhe 40 përfaqësues të legjislaturës. Vetëm 20 vende do zgjidhen drejt për drejt. 30 të tjerë do zgjidhen nga organet që përfaqësojnë industritë caktuara dhe grupet veçanta interesi që kanë qenë historikisht besnik ndaj Pekinit. Hong Kongu qeveriset në bazë të ligjit themelor. Dokumenti është një mini kushtetut që i mundëson Hong Kongut liri të veçanta brenda Kinës. Britania e Madhe ia ktheu Hong Kongun Kinës më 1997 dhe ligji themelor u krijua sipas marrëveshjes së dorëzimit nën parimin një vend dy sisteme. Ky dokument në thelbi jep Hong Kongut më shumë liri se sa pjesa tjetër e territorit të Kinës. Këto liri sipas dokumentit duhet të ruhen deri në vitin 2047. Por në vitet e fundit, Pekini gradualisht ka rritur ndikimin e tij në Hong Kong. Gjatë viteve të fundit në vazhdimsi ka pasur protesta pro-demokracisë. Situata u përshkallëzua në vitin 2019 pasi rajoni u përfshi nga një valë dhunës mes protestuesve dhe forcave policore. Në vitin 2020, Pekini miratoi një ligj të sigurisë kombëtare, të cilin e përfshiu në një aneks të ligjit themelor. Përmes kësaj u minua autonomia gjyqësorit në Hong Kong, duke bërë më të lehtë dënimin e demonstruesve. Që atëherë një numër kritikësh janë arrestuar sipas ligjit, i cili parashet edhe burgimin e përjetshëm. Shumica politikanëve dhe aktivistëve pro-demokracisë janë burgosur ose internuar. Kritikët kanë pohuar se me këto lëvizje Kina po minon parimin një vend dy sisteme, por Pekini e mohon këtë. Grupi 7 vendeve më të zhvilluara të botës, i njohur si G7 dhe Bashkimi Evropian, kanë thënë se masa fundit e Pekinit tregon se autoritetet në territorin e Kinës janë të vendosur të eliminojnë zërat dhe mendimet kundërshtuese në Hong Kong.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti Krimeve të Rënda, Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion, njoftoi se në koordinim me policinë e Kosovës, pas zhvillimit të hetimeve disa mujore, ka realizuar një aksion i cili është zhvilluar në dy lokacione në Prishtinë dhe ka përfunduar me arrestimin e personave me inicialet TM, AO, KM dhe DC. Personat me inicialet TM dhe AO dyshohet se kanë kryer vepra penale keqpërdorim të pozitës zyrtare apo autoriteti zyrtar. Personat me inicialet KM dhe DC dyshohet se kanë kryer veprën penale të falsifikimit të dokumenteve. Dy nga personat arrestuar dyshohet se veprat i kanë kryer në cilësi të personave zyrtar në Telekomin e Kosovës, të cilët dyshohet se gjatë zbatimit të kontratës të lidhur mes Telekomit të Kosovës dhe një operatori ekonomik i kanë shkaktuar dëm Telekomit të Kosovës në shumën prej 327.500 14 euro, ndërsa dy dyshuar e tjerë, duke vepruar në bashkëkryerje, dyshohet se kanë përpiluar dhe vulosur dokumentacion të falsifikuar me përmbajtje të rënë në emër të personave tjerë. Në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid dhe në lidhje me këtë temë nuk ka asnjë diskutim, tha zëvendës kryeministri Malit Zidrit Anabazovic. Kush nuk e kupton këtë, nuk ka vend në pozita shtetërore, le të shikojmë drejt së ardhmes, kemi shumë punë për të bërë, shkroi Abazovic më 30 mars në llogarinë e tij në Twitter. Qëndrimi i zëvendës kryeministrit të Malit të Zi pason reagimet ndërkombëtare për deklarimet e ministrit të drejtësisë dhe pakicave në Mal të Zi Vladimir Leposavic, të cilat u cilësuan si mohim apo relativizim i gjenocidit në Srebrenicë, duke përgjigjur pyetjes së një deputeti nëse si ministri i drejtësisë ai ishte gatshëm të pranonte që në Srebrenicë ka ndodhur gjenocidi, ministri Leposavic ka thënë se ai nuk mund të njihte ose të mos e njihte një ngjarje për cilën nuk ka njohuri. Katë ngjarje që koronavirusi i ri është transmetuar nga lëkurëzit e natës tek njerëzit ose drejt për drejt ose përmes një kafshë tjetër, thuhet në një studim të përbashkët për origjinën e virusit që kanë kryer Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe ekspertët kinez. Por raporti i parë nga disa media përpara publikimit tim më 30 mars nuk jep përgjigje përfundimtare për origjinën e pandemisë dhe ndaj tij ka një lloj skepticizmi nga ana e Shteteve të Bashkuara në lidhje me ndërhyrjet e mundshme kineze. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.